parasti cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaiņi.
Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane. Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 109. Epizodē. Ar jums kopā Zane.
Ausma.
Un mūsu šīsdienas viešņa Rūta Celma. Čau, Rūta!
Čau!
Rūta ir grafiskā dizainere, kuras mīļa nodarba ir svētdienošana dabā. Un to viņa par sevi saka pati. Vai tā tiešām ir?
Jā, tā ir. Es kaut kad sen jau izdomāju, ka svētdienas ir mans mīļākais nedēļas dienas, tāpēc ka kaut kā prasās aizbēgt no pilsētas un trokšņiem. Un tas labi piestāv svētdienam.
Tad praktiski tas svētdienas tās dienas, kad tu dodies ārpus mājām un meklē piedzīvojumus kaut kur dabiņā.
Nu, es cenšos tā, jā. Citreiz tās svētdienas iekrīt arī sestdienā vai citā nedēļas dienā, bet
kad labs laiks, vai ne?
Jā.
Atvaļinājumā svētdienas varētu būt arī pirmdienā.
Ceturtdienā, jā.
Ceturtdienā, jā. Mazās brīvdienas ir trešdienā, laikam jau mazā piekdiena, un tad jau tā svētdiena arī kaut kur turpat blakus ir.
Tā ir.
Nu, labi, es domāju, ilgi nekavējoties mums ar Ausmu, kā parasti šajā podcastā, ja nu kāds no jums klausās mums pirmo reizi, citu mēs skanam jau 4 gadus, tāpēc iespējams kāds ir pievienojies pavisam no jauna. Pirmais jautājums, ko mēs vienmēr uzdodam mūsu viesiem, ir,
kas, Rūta, ir lielākais piedzīvojums, kurā tu līdz šim esi bijusi?
Nu, daudz ir bijuši visādi lieli piedzīvojumi, bet man laikam visspilgtākais šobrīd ir tas nesenākais. Burtiski pirms mēneša es ar draugiem devos ceļojumā ar mašīnu pa Eiropu, kur mēs 2,5 nedēļas braukājām viskaut kur ar tālāko mērķi Albāniju. Tas tāds pavisam svaigs atmiņā un joprojām pilns ar visādiem iespaidiem.
Kā jūs bijat izlēmuši šādu gala mērķi?
Tas patiesībā bija diezgan smieklīgi un spontāni. Mēs to izdomājām kaut kādu mēnesi pirms mēs devāmies ceļā. Vienkārši sapratām, ka mums ir 2,5 nedēļas, ka gribās kaut kur aizbraukt un kaut kā atvērām karti, skatījāmies, domājām, kur mēs neesam bijuši un sapratām, ka tie ir Balkāni. Mums jau tur vispār tās ambīcijas bija augstas. Mēs vēl bijām izdomājuši, ka mēs gribam Itālijā pa ceļam padzīvoties, tur Šveicē un tā un tā un tā. Un tad, kad mēs nonācām tajā ceļā, tad mēs sapratām, ka tā laika tomēr nav nemaz tik daudz un ka labāk jābrauc pa taisno uz Balkāniem. Bet tas joks bija tajā, ka mēs neko nebijām izplānojuši. Mēs zinājām, ka mums ir tas dotais laiks, mēs zinājām, ka Albānija būs tālākais, un mēs bijām rēķinājuši ar rezervi, ka mums vajag plus mīnus 4-5 dienas, lai nokļūtu atpakaļ uz Latviju. Kas notiks pa vidam, mums nebija nejausmas. Kur mēs gribējām, tur mēs braucām, cik ilgi mēs gribējām, tur mēs palikām un... Un tas bija tāds baiga laba pieredze.
Kā izlēmāt, kas būs šie cilvēki, kur dosies ceļā? Tas jau bija jums kaut kā tā draugu grupiņa vai tika veikta atlasa intervijas?
Ui, nē, tik traki. Paziņotās
intervijas.
Jā, ka varbūt citreiz tā arī vajag, jo tomēr tā nav joka lieta sadzīvot tik ilgu laiku ar, nu tā, jebkādiem cilvēkiem. Bet nē, man patiesībā piedāvāja man viens ļoti tūs draugs jau kopš skolas laikiem. Un tad beigās mēs braucām trietā, baiga labā kompānija, mēs bijām, izturējām visus pārbaudījumus, mēs jau smējāmies, ka vispār šis brauciens būs tāds pārbaudījums draudzībai vai izturēs vai sakasīsies pa ceļam. Nu, protams, ka bija kaut kāda kašķi, bet mēs visi tikām galā un tā ļoti veiksmīgi nospriedām, ka varam braukt vēl.
par ko varbūt bija tie lielākie kašķi, par ko nevarējāt vienoties?
Pat nebija tā, ka nevarējām par kaut ko ļoti vienoties, drīzāk, ka tu tik daudz pavadi laiku viens ar otru, ka nav tas laiks sev, tu visu laiku esi blakām, un, protams, ka tu nogošti drusciņu, un tad nāk kaut kāda niķīša laukā, un tad jāzina, kā ar tiem niķīšiem tik galā.
Man baisīja, ka tu tik skaļi čāpsti.
Jā, jā.
Baidzēs tos čīpšs.
Vai čammāšanās, patiesībā tā čammāšanās laikam bija vistrakākais, ka esam izdomājuši kaut kur iet, un kāds tur nevar iztaisīties no mājām.
Vai tu biji tā čammiņa vai?
Nu, nē.
Ja kādam tas besī, tad viņš nav čamiņa.
Ok, sapratu. Nu, forši, tad kā jums šajā ceļojumā bija tā ikdiena, jo ok, nu, Balkāni, tas, nu, vairāk vai mazāk, protams, daļa no valstīm ir Eiropas Savienībā, daļa tomēr arī nav. Tad kā jums bija, ok, nu, pases, protams, gan jau, es pieņem, bija līdzi, vai ne?
Jā, par to Eiropas Savienību un ne, Eiropas Savienība bija ļoti smieklīgs stāsts, iebraucot Bosnijā un Hercegovinā. es biju pēc tūras, un tā arī bija pirmā valsts no Horvātijas, kur mēs braucām, kur vajadzēja nu, rādīt pases, un kur bija tāda īsta robeža kontrola.
Mm-hmm.
Un bija jau diezgan vēls vakars, tāda zelta stunda, tūlīt satumsīs, un nebija daudz mašīnu uz ielām, un mums arī kaut kā navigācija ieveda pa kaut kādu mazo ceļu iekšā Bosnijā, un mēs tagad izbraucam cauri Horvātijas robežai, parādam pases, un jau sapriecājamies riktīgi, nu, ka esam iebraukuši Bosnijā, Un burtiski kaut kādu kilometru aiz tās Horvātijas robežas ir vēl viena tā kā robeža būda, bet nu pēc skata necila tāda veca, izskatās drusku pamesta un tā, un mēs tieši ar draudzeni, kas man priekšā blakus sēž, runājam par to, o, nu rekur laikam tā vecā robeža, un braucam mierīgi garām, nu neviena cilvēka, ne mašīna kā, un es paskatos atpakaļ skatu spogulī, un man tur no būdiņas māja un bļauj un kliedz un sauc, ka jābrauc atpakaļ un izrādās, ka tā nav nekāda vecā robeža, bet tā ir tā Bosnijas robeža, kurai mēs pabraucām garām.
Tad pirmā bija tā Horvātijas, kurai jūs izbraucāt
jā,
cauri.
Jā, tā mēs izbraucām cauri un tur bija šlagbaumas priekšā un tur nemaz tā brīvi nevarēja tikt garām, bet Bosnijā nu kā tāda nebija un tad mēs gandrīz, nu jā. Gandrīz slikti beidzās. Mēs aizbraucām atpakaļ un arī tur tā muļķīgi sanāca. Pirmais, ko es tam vīriņam pateicu, ir, ka piedodiet, man likās, ka šī ir vecā robeža. Un viņš jau tā bija tāds drusciņi dusmīgs. Tad es viņam vēl šo pasaku, un tad viņš nebija priecīgs. Tad viņš mūs aizsūtīja vēl pārsimts metrus atpakaļ izlasīt, kas uz zīmēm ir rakstīts. Viņš nemaz nepaņēma tās mūsu pases uzreiz. Tad mēs ripojām vēl atpakaļ, paskatījāmies uz zīmēm, sapratām, ka tur tāpat viss ir viņu valodās, un mēs neko nesaprotam.
Viņš ar šeit domāja, nu viņiem būs mācība.
Jā, viņš man tur pateica, lai es turpinu braukt prātīgi un skatos uz zīmēm, jo tur izrādās bija diezgan daudz stop zīmes visur apkārt.
Izsaukuma zīmes, no.
Jā, tā kā varēja slikti veikties, bet visur citur bija diezgan mierīgi ar tām robežām. Mēs jau mums bija mācība kabatā, ka pie robežām labāk lēnām un prātīgi. Nekur arī baigi nestāvējām rindās tādās, izņemot, kad mēs braucām atpakaļ, mēs braucām cauri Serbijai un no Serbijas iebraucām Ungārijā. Un tur mēs baigi ilgi nostāvējām rindā uz robežas, tur visus kārtīgi pārbaudīja, bet visur citur mierīgi.
Tad sanāk, izbraucot no Latvijas, katrā valstī jums bija vidēji aptuveni diena, divas,
jā,
kurā ietvert kaut kādus tos turistīgākos vai kaut kādus tos punktus,
jā,
ko apskatīt.
Kopā mēs bijām 14 valstīs, dažas bija tiešām tā tīri caurbraucot, un dažās mēs uzkavējāmies, nu, 3 dienas, tas laikam bija ilgākais, bet to mēs arī skatījāmies pēc sajūtām. Reku, te mums patīk, tā bija ar Sloveniju, starp citu, ka mēs iebraucām un sapratām, ka ai, cik tā ir forši, ka gribās palikt ilgāk. Un tad mēs tur palikām ilgāk, un citās vietās atkal mazāk. Bet jā, plus mīnus, nu, diena bija visur. Un arī par tām vietām, ko mēs apskatījām, nu mēs nebijām izdarījuši nekādu mājas darbu, mēs paši smējāmies, ka mēs noteikti esam palaiduši garām visādas riktīgi smukas vietas, bet nu kā, nu, bet protams, ka palaidām, mēs taču neko nepaskatījāmies pirms tam, un, bet tas ir forši, tāpēc, ka nav tā sajūta, ka tev ir kaut kas, ko nokavēt, nu nav tas satraukums visu laiku, tu vienkārši brauc, kur tev gribās, tu nezini, ko tu esi palaidis garām, tu esi redzējis to, ko tev tajā brīdī gribējās redzēt, un tie iespēdi jau tāpat ir tā, ka, nu, tas dienas bija tik pilnas, ka no kura gala vispār, lai sāka to visu tā saprast, kas ir noticis.
Kas varbūt visvairāk palika atmiņā no visām šīm 14 valstīm? Tu minēji Sloveniju, ka tur gribējās tā kā ilgāk palikt, bet varbūt kaut kas, ko jūs redzējāt vai apmeklējāt, vai kas varbūt ir tā iespiedies atmiņā?
Nu, tā noteikti ir daba. Tajā pašā Bosnijā, tur es vispār, Bosnija man tiešām paķēra uz izbrīnu, cik tur ir skaisti, jo es pat nezināju, ko sagaidīt, un tur tā kaut kāda mežonība un īstums un dzidrie ūdeņi un pat brauciens pa šosei 2 stundas, piemēram, no pilsētas uz pilsētu, ir vienkārši ārkārtīgi skaists uz visām pusēm, un arī Albānija, tas nepieradinātības un to kalnu un vispār, nu, tie skati. Pēc tam jau atpakaļ ceļā braucot cauri, tur mēs izbraucām cauri Tatriem Slovākajā Polijā. Nu, zini, nu smuki jau, bet nu nevar salīdzināt. Mēs jau tādi izlapuši bijām uz tiem kalniem atpakaļ ceļā.
Un kā jums bija šajās, nu, Balkānos, vai jums sanāca arī kādas sarunas ar vietējiem, vai kādu piedzīvojumu, vai jūs turējāties tomēr savā tajā burbulītī ar saviem, nu, jūs trietā?
Mēs gājām un satikām vietējos Albānijā, nu, pat nevar tā īstenībā izcelt, visur ārkārtīgi jauki, un ja kāda ķibāla gadās, tad visi ir gatavi palīdzēt, un visi vietā, jo, ko mēs satikām, tiešām, nu, man liekas, ka to saka visi un vienmēr un par visiem ceļojumiem, bet tiešām ļoti sirsnīgi cilvēki.
Mums mums ir gadījušies arī, ka pastāst.
Jā. Nav tik sirsnīgi cilvēki. Bišķiņ rūgtumiņi, jā.
Jā.
Sūrums.
Jā, man šeit, ka tieši Kamerūnas epizodē tur bija diezgan daudz, ka, nu, it kā ļoti jauk un ļoti forši, bet... Nu, ka nevar nekad zināt, ka tā valsts ir tik bīstama, ka tur pēc tur desmitiem vakarā laikam ir par tumšu, lai vispār iet mājās, un kad nu, tur jāuzmanās. Un arī īstumā par tavu ceļojumu un tavu draugu ceļojumu, neviļus, nu, es tā kā sāku domāt, cik droši jūs tur jutāties arī, jo es esmu dzirdējis par Rumāniju, ka tur ir, nu, tā ir tāda, nu, ļoti interesanta un kolorīta vieta, un ka tur ir arī lāči un ļoti interesanti vietējie, un tā Roma kultūra kopumā ir pilnīgi atšķirīga, manuprāt, un tad mums, manuprāt, Anna arī Kanepone stāstīja par savu piedzīvojumu Balkānos stopējot, kur viņas gandrīz ar draudzeni nolaupīja un kur viņas centās tikt ārā no automašīnas. Un tāpēc man tā, nu, tie tā divi pilnīgi, nu, pretstati varētu būt. Un kā jūs varbūt jutāties tur uz vietas?
Man bija satraukums par to, man pat bija arī tas asargāzes baloniņš līdz aptieciņā. Jā, nu, jā, bija drusiņa tāda nezināšana, kā tur būs, bet viss bija tiešām vainu mums ar tām vietām palēmējās, ka, ja mēs pat, nu, nebijām tādās baigi pilsētās tieši Balkānos, bet... kaut kādās mazākos ciematiņos, bet, nu, baigi viena es tur apkārt nestaigāju, neriskēju, bet, lai teiktu, ka, nu, tāda nedroša sajūta, tā arī nebija.
Varbūt tev ir kāds spilgtākais mirklis no šī piedzīvēm, kas ir palicis atmiņā?
Daudz, nu, kā lai tagad... Kā lai
nu,
tagad,
to, kur ir vislabākais? mīļākais bērns.
mums... Mēs uztraucāmies par to, kā būs ar mašīnu, vai nesanāks nekādas ķibels. Nu, bija vairākas tādas maziņas, bet bija viena tāda kārtīga ķibela. Mēs bijām daudz lasījuši par Albāniju un par ceļu kvalitāti, un par to mēs nedaudz uztraucāmies. Nu, jāsaka, ka tie ceļi ir diezgan normāli. Braukšanas kultūra, nu, gan tur...
Nu, mazāk, tā, jā, mazāk. Pīpes griežos.
Jā. Un tur arī uz visiem stūriem visur ir autoservisi. Līdz ar to, nu, es domāju, ka tur ir pieprasījums. Nu, skatoties arī uz to, cik traki viņi tur pārvietojās. Bet mēs tikko bijām iebraukuši Albānijā, braucām uz mūsu naktsmājām, un tie ceļi ciematiņā, kur mēs palikām, bija ārkārtīgi stāvi un tādas ieliņas, tās ļoti maziņas, un tās naktsmājas, kur mēs palikām, atradās uz tādas ielas, kas nemaz nebija iezīmēta kartē. Nu, acīm redzot, ka tā mašīna, kas tur bildē un tā, nemaz netika pa to ielu augšā. Mēs tagad atbraucam un es zvanu saimniekam un saku, mēs laikam esam klāt. Viņš saka, gaidiet pie koka. Es domāju, kā pie kāda koka? Te visur koki, pie kura koka mums tagad būtu jāgaida? Un tad mēs domājam, nu, lēnāk garā sāksim braukt augšā. Braucam, un tad tā ieliņa izrādījās stāvāk, kā mums likās, lai jau viņa nav gara, nu, tur kaut 100, 200, nu, nebija gara tā iela augšā kalnā. Un vienā brīdī tas draugs, kas pie stūrs, viņš tā apstājās. Šis krūta, es netieku uz augšu vairāk, ka tas slīpums ir tāds, ka man mašīna vienkārši neiet augšā. Viņš novelk rokas bremz, un mašīna ar visu rokas bremz sāk kripot lejā. Un mums liekas, ko nu? Un kaut kā tajā brīdī mēs izdomājām, ka ir jāmēģina lēnā garā apgriezties, jo tā iela ir šaura, bet tur bija tieši tā kā maliņā vārti citai mājai, un mums likās, ka mēs iet, nu, tā lēnām uz atpakaļ uz priekšu, uz atpakaļ uz priekšu, ka mēs varēsim apgriezties un noripot lejā, jo likās, ka atpakaļ gaitā būs šausmīgi sarežģīti. Nu, tā bija kļūda. Tāpēc, ka tad, kad viņš sāka griezt to mašīnu, tur tā iela, nu, tas tieši ceļš nebija pašā labākajā stāvoklī. Un priekšējais viens ritens vienkārši pazaudēja saķeri ar ceļu un palika gaisā, un tad viss, nu, tur, un aizmugurēja viņam 10 centimetru līdz betona sētai, nu, tā kā tur viss ir slikti. Un tā arī parādījās tā vietējo viesmīlība, jo atbrauc tas saimnieks, kurš mums teica gaidīt pie koka.
Es teicu gaidīt pie koka.
Un es viņam saku, nu sveiki, un mums ir problēma. Un viņš nāk augšā pa to kalnu, vai kas spiera, un domā, nu tā kā, nu jā, nu šitā man pirmo reizi gadās. Un viņš uzreiz tur mēģināja ar akmeņiem tur stutēt, un... un skrēju uz mājiņu pakaļ darba cimdiem un salmu cepurai, un tad tur mēģināju visu kaut ko, nu, visādi. Beigās jau viss beidzās labi, bet viņa, nu, kādas divas stundas, viņš ar mums tur nocīnījās. Jā, kopā sanāca. Un, nu, ārā bija 40 grādi arī, un tas bija dienas vidus, un tur viss bija. Bet beigās... Viss labs, kas labi beidzas, tikām sveikā ar drusku iesistu bamperu un nobrāzumiem kaut kur šur un tur uz mašīnas, bet...
Bet tad, ja es lieku tos akmeņus kaut kā apakšā, vai kā tad izdevās?
Sākumā mēģināju ar tiem akmeņiem, tur tad sanāca tā, ka nenoturējās bremze un mašīna ierpoja tajā sētā, tad vismaz viņi atspiedās pret to sētu.
Jā.
Un tad viņi gribēja tur krūmus patīrīt, lai saimnieks ar savu mašīnu var pabraukt garām kaut kā un uzvilkt augšā, un kamēr viņi tīrīja tos krūmus, tāpēc arī bija tik ilgi, jo viņi ilgi tur ņēmās. Mans tas ceļabiedrs izdomāja, ka varbūt vienkārši ir jāatsparās un jābrauc augšā. Nu, kā mašīna jau ir atdūrusies, nav jau vairāk, kur ripot tālāk. Mm-hmm. Tad viņš iesēdās, uzgāzēja un uzbrauc augšā.
Wow.
Un saimnieks paskatījās, un tu ātrāk šito nevarēja iedomāties, tad nosvīdis viss. Un tā.
Apčubinājis krūmus jau mēģinājis mm-hmm. izgriezt.
Jā, viss tur viss, jau, nu, tādā ziņā vismaz apkārtni sakopa viņš
savai
bija ārkārtīgi. Un vēl viens spilgta tāda pieredze. Mums patīk tetovējumi, un mēs izdomājām, ka ir jāuztais kaut kas paliekošs arī no šī ceļojuma. Un es pirms tam tieši biju noskatījusies Yes Theory video par Albāniju. Kādu laiku atpakaļ jau man bija ļoti iespēdies atmiņā. Viņi brauca tetovēties uz tādu bunkuru nekurienas vidū, kur tāds ārkārtīgi interesants vīriņš, ap 60 viņam varētu būt. Viņš turpat blakus dzīvo nekurienas vidū, un viņš to savu bunkuru ir pārveidojis par tetovēšanas studiju. Un viņam nav ne darba laiks, ne portfolio, ne cenrādes, nu nekā tur jābrauc un jārunā. Un tā...
Kaulē.
Jā. Un vienā dienā, kad mēs bijām Albānijā, mēs braucām uz kalniem, uz tādu kalnu pilsētiņu, man tā draudzene saka, klausies, kā tur ar to tetovēšanos palika, nu, kur tas vīriņš atrodas, un es paskatos, ka mums viņš ir burtiski pa ceļam 10 minūšu braucienā. Es saku, nu labi, nu iebraucam paskatīties, kā tur izskatās, vai mums vispār gribās te kaut ko darīt, jo, nu, zin kā, nevar arī saprast, kā tur ir. Un tad mēs iebraucām, parunājāmies ar viņu, bet viņš tāds riktīgs, tāds vīriņš ar saviem viedokļiem, bet diezgan inteliģents un, nu, tāds drusku biedējošs, tāds pats notetovējies no galas līdz kājām. Un tad mēs ar viņu sarunājām, ka mēs nākamajā dienā brauksim tetovēties. Un atbraucām arī nākamajā rītā, un tā bez tādas skaidras vīzijas, ko mēs gribam taisīt.
Vai arī, ko viņš vispār var uztaisīt.
Vai ko viņš vispār, par to vispār, to tur nav, to nav runa, to mēs nezinām, un cik mēs samaksāsim, to mēs arī nezinām. Un tad mēs tur sēdējām, tā viss ļoti lēnām notika relaksēti, un viņš prasa, nu, ko te jūs gribat? Un es teicu, ka, nu, man gribās kaut kā kalnus pierakstīt, nu, man gribās tādu rāmīti, tā kā ar kalniem kaut kā šos visus iespējas pierakstīt. Tad viņš tā paskatās, mēs sēžam ārā pie viņa tā bunkura un tur visur apkārt kalni ielēs, un viņš paskatās vienā virzienā, parāda ar pirkstu, saka, šitie tev patīk, šitie kalni. Es saku, nu jā, tad viņš aizsūtīja savu dēlu, lai nobildē tos kalnus un aizgāja iekšā zīmēties. Un tagad man ir tā Albānijas bunkura kalnu ainava, uz kā es pierakstītu.
Mums noteikti pēc raidījuma ierakstu būs jāapskata tavs.
jā, tā kā tā.
Un ko tev draudzene?
Citplanētieti.
Wow!
Jā, bet nu, visiem sanāca, beigās mēs tur kādas 4 stundas pavadījām, viņš aizpļāpājās ar mums, jo tur tiešām ir tā, ja viņam tu patīc un patīk ar tevi strādāt, tad būs lēti. Ja nepatīk, tad būs dārgi. To nekad nevar zināt. Un, mums, man liekas, ka mēs patikām. Mēs diezgan lēti tikām un arī viņš gribēja ar mums nobildēties pēc tam un piesakoja Instagramos un teica, ja mēs vēl kādreiz braucam atpakaļ un mums vajag ūdeni vai naktsmājas, tad mēs zinām, kur viņš dzīvo.
Cik superīgi.
Jā, tā kā baigi forši. Tā bija arī tāda cilvēka pieredze un vispār tāda pieredze, ko, un, protams, tas bunkurs, kur tetovējās Eiropā, tā droši vien, neatbilst standartiem. Jā.
Atnāktu vai veselības inspekcija vienkārši draugi, nu, šis nav labi.
Būs jāklapē tā boda ciet.
Ar vienkārši ugunsmetēji atnācis, likvētē to vietu, jo pašs neko nevarīst. Es arī esmu braukas Eirotripā, mēs gan līdz Albānijai toreiz netikām, bet es atceros, ka mēs bijām četritā, mums bija ārkārtīgi daudz lietu līdzi. Un kā varbūt jums bija? Vai jūs apdomājāt domājāt tā loģiski, ko paņemt līdzi, vai bija tāds, ai, mēs braucam ar mašīnu, paņemsim visu, gan jau noderēs, un jā, kā jums bija varbūt ar tām mantām, ko jūs ņemāt līdzi?
Nu jā, braucām mēs divas meitenes un viens puisis.
Puisim rokas somi, meitenēm kaferi.
Nu, tā arī apmēram bija, tāpēc, ka nu, mēs braucām ar mazu mašīnu, bet mums mašīnē bija jumta bagāžnieks. Mm. Un līdz ar to likās, ka, nu, visi vārti ir vaļā, ka tā jau var ņemt, cik grib. Nu, tad bija jā, tā, ka mašīna bija aizkrauta, apmēram reizi trīs dienās mēs taisījām tādu kārtīgāku tīrīšanu un kārtošanu, jo mēs jau, nu, visu laiku dzīvojām no tās mašīnas. Nu, visu laiku tu tur atstāji mantas, ņem mantas, kaut ko meklē, kaut ko vajag, un tad tur viss bija bardakā. Tā kā, nu, nebija nekāds minimalistiskais ceļojums tādā ziņā.
Vai citā, ja tu dotos vēlreiz, vai tu darītu citādi?
Nē.
Vēl kaut ko paņemt.
Nu, varbūt negluži, bet nu, forši jau, ka tu, nu, ir tā mašīna, ka tev nav jāuztraucās par svaru, vai nu, tā ir kaut kāda ērtība.
Brīvība, jā.
Mm. Jā, tas, manuprāt, arī ir iemesls, kāpēc cilvēki labprātāk brauc ar auto, jo tad tu vari tiešām paņemt visu, ko tu gribi, un atvest arī mājās visu, nu, ko tu gribi. Tad tur tāds aliņš, šāds aliņš, alkohola lietošanai kaitīgi jūs veselībai, šāda limonāda.
Jā. Tā ir, un arī tas, ka tu vari braukt, kur tev gribas. Tu neesi atkarīgs ne no viena, tu ieraugi kartē punktu, izskatās smuki braucam.
Mm-hmm.
Tā mums arī vairākas reizes bija, ka gribas kaut kur kaut ezeru. Smieklīgi, mēs vispār bijām izdomājuši, ka mēs riktīgi paliksim dabā. Nu, ka mums bija hamaki līdzi un guļamais un viss ekipējums, lai to izmantotu. Bet mēs drusku nobijāmies no meža zvēriem, un mēs arī sapratām, ka diezgan muļķīgi ņemt līdz hamukus, ka vajadzēja telti, tāpēc, ka hamuki ir, nu, drusku sarežģītāk. Pārsvarā visās kempinga vietās tomēr ir vai nu kemperiem vieta vai teltīm, par hamukiem īsti neviens nekur neraksta.
Mhm.
Un tad mēs, nu, novizinājām viņus visur līdz to ekipējumu. Un izdomājām, nu, ka kauns, nu, ka vismaz vienu reizi taču ir jāizmanto. Tu mēs pēdējā diena, nu, pēdējā naktī palikām Lietuvā pie ezera hamakus.
Nu, re, vismaz.
Jā, savukārt turistu plītiņu un prīmusiņu un deglīti un to visu gan mēs uz urētu. Un mēs to mēs vīnē, ne bet kādā vīnē Austrijā, mēs palikām vienā ārkārtīgi skaistā viesnīcā. Ves Andersons bija iedvesmojies tur priekš savas filmas Grand Budapest Hotel, un tā viesnīca tiešām tā arī izskatījās, gan no āriņas, gan no iekšiņas, bet viņa vairs nefunkcionēja kā viesnīca, bet gan kā Airbnb, tur pistabiņām un tur filmēšanas laukums, visu kaut ko filmē, nu, ārkārtīgi grezni ar balkoniem un tā, un tad mēs uz tā balkona tur Roltons vakarā taisījām, jo viss jau bija cieta, nekur citur nevarēja paēst.
Ar skatu.
Jā, ar skatu tiešām, viss līdzsvarā.
Roltoniņš ar skatu, skat ļoti labi tādā vietā.
Mm-hmm.
Es arī jādzīst rūt, tu jau arī man Instagramā esi, arī kā cilvēks, kuram sekoju, un tad, kad tu devies šajā piedzīvojumā, man arī sanāca. Man liekas tieši šo momentu redzēt, ko tu šobrīd apraksti, un kā tev ir dodoties ceļojumos ar dokumentēšanu, tā kā, vai tas ir kas tāds, ko tu dari, un kā tu to dari, vai tu arī veic kādus pierakstus, vai, jā, kā tev ir ar iemūžināšana?
Nu, bildēju un filmēju, man liekas, visu, tādā ziņā problēma nav. Varbūt tikai pēc tam, lai izšķirotu, kas tur ir sanācis, bet par to pierakstīšanu man bija tā, ka man gribējās apstāties, jo tiešām to notikumu bija tik daudz, ka man gribējās vienkārši vakaros apsēsties un pārdomāt un pierakstīt visu, kas ir noticis. Man sanāca tikai vienu reizi, un arī tad man norāva no rakstīšanas, jo bija jāiet kaut kas darīt, un pēc tam es sapratu, ka man vienkārši nav bijis laika, nu, visu laiku kaut kas notiek, kaut kas jādara, kaut kas jāredz, ka man nav bijis laika pierakstīt. Par to man ir, nu, tā, drusku žēl, bet tajā pašā laikā, nu, tas jau rāda to, ka bija baigi labs laiks, bet fotogrāfijās gan visi momenti ir pierakstīti, tas man ļoti patīk.
Jā. Mm. Forši, man liekas, tas no piedzīvojumiem, tas ir tāds kā labs atgādinājums sev pēc tam šķirstot galeriju, ka atkal jādodas ceļā, atkal jāraksta draugiem, hei, jādodas kaut kur, vai tā ir Albānija, vai...
Bet zini, tev brīvs auto.
jā, vai ne? Bet zini, man liekas, ka pēc šī brauciena man gribēsies kādu laiku pasēdēt mierā mājās.
Jā.
Nu, ir pagājis mēnesis, un es jau teiktu, ka pirms divām nedēļām bija gatava doties atkal kaut kur.
Jā, man šeit, kad no rīta esi jūs 14 valstis, 2,5 nedēļas, tu minēji, tas ir ārkārtīgs apjoms. Citreiz jau aizdodoties to pašu lietu uz Viļņu, piemēram, 3 dienas pavadot, tev jau ir pilna galva ar iespaidiem, tik daudz lietu nogaršots, tik daudz vietās būts, un tu kā centies vispār apjēgt, kas ir noticis, un tad ir šis Eurotrips, kas ir 14 valstīm, tas pilnīgi normāli, man liekas, ka atgriežoties mājās ir tā sajūta, ka, okay, nu, pišķi jāielpo, pišķi jāiepauzē, varbūt mazliet, jā, jādabūt atkal tā sajūta, ka gribas kaut kur braukt un ilgāku laiku sēdēt mašīnā.
Tā ir, šis ceļojums arī sanāca tāds grūti pateikt, ka mēs braucām uz kaut kurieni, nu labi, tā Albānija bija tālākais punkts, bet mēs tik daudz izbraucām cauri, ka tas drīzāk bija tāds ieskats visās valstīs, jo tagad es zinu, kur es gribēšu atgriezties, kur varbūt ne, nu tā netik ļoti, Un es zinu arī, ko sagaidīt no tām valstīm. Šis tiešām bija tāds preview.
Es vienu teasers.
Jā, jā.
Trailers.
Jā.
Kura no šīm 14 valstīm tu klausītājiem ieteikti apmeklēt kā pirmo? Vai varbūt tavs
top? Bosnija un Hercegovina.
Jā?
Totāli, man
pat,
liekas.
Pat ar visu pat, to robežu kontrolas
tas jau bija,
pieredzi.
Tā jau bija mūsu tāda, mūsu kļūda, bet visādi citādi. Un nebraukt pilsētās, bet palikt dabā. Jo, nu, smuks jau tās pilsētas, mēs vienā piestājām, nu, smuki jau tā vecpilsēta, tur gan turisti čumu muģēja, bet tā daba,
Jā, man šeit, ka tieši no Bosnijas un Hercegovinas es vairāk atceros, ka ir tie kalni, ka viena puse ir vienkārši super zaļa ar kokiem un krūmiem, un tu nogriezies, un tā otra puse ir pilnīgi sklintis, jo tas ir tā kā pret jūru, un viņš vienkārši ir, nu, erodējis, un tikai vienkārši tāda klints.
Jā, un tur viss, man liekas, tur ir gan kalni, gan visādi plašumi, kuras jūtos kā kaut kādā Kalifornijā pie tuksnešiem, nu tur ārkārtīgi daudzveidība liela un ļoti skaisti.
Un kā bija, teiksim, ar, jo nu tomēr Balkāni arī zinām ir ar visādiem cilvnieciņiem, kuri skraida apkārt, kā jums bija ar šo?
Jā, bija.
Daudz klaidoņu suņi, tas ir tas, ko es domāju. Jā.
Tie arī bija par tiem, es nebiju redzējusi pirms tam suņus, tādus klaidoņus par tiem, un nu, tā sāpēs ir cita īpaši Albānijā, jo tur nu varēja redzēt, ka nevienam viņus nevajag, nu tā bēdīgs skats. Bet tieši Albānijā bija visvairāk dzīvnieki, jo tur arī pilnīgi normāli, ka pa ielām govis ganās un zirgi staigā, tur tas viss ir, nu, Sākumā likās smieklīgi, bet tad jau tu vienkārši pierodi, ka tā ir. Un tad tur mēs
no
braucām uz kalnu pilsētiņu un pa ceļam, pa tiem mazajiem ceļiem, kafēnīciņu, kurā piestājām, un tā saimniece visu laiku ganīja tās govis projām, jo viņas nāca ēst, tur viņas zālīt mauriņu blokām, un tad tur smieklīgi kā viņas skrēja pa to ceļu un purināja kaut kādu drēbas gabalu un mēģināja tās govis dabūt prom no turienes.
Katrai, jā, maizēja savu garos, katram darbam savu izaicinājumu, vai ne?
Piemēram, dzīt prom govis jā. No savu.
To ierakstīt darba Mauriņa. Sludinājumā. Nu, jums tur kafijas jātais un plus vēl tur govīm bišķiņ jāpiestādā.
Bet no orīs, viņas ir diezgan okay, tās
jā, jā, saprotošas.
jā, jā, jā,
jā. Tā, jā.
Un teiksim, nu, no praktiskāka viedokļa 14 valstis un, nu, divas nedēļas vai neceļojums, finansiāli, cik jums tas uz cilvēku izmaksāja šāds piedzīvojums?
Es tā nepateikšu precīzi ciparos, bet, nu, mēs tā saprātīgi mēģinājām. Dārgākās daļas bija degviela noteikti un naktsmājas, par cik mēs tomēr palikām katru nakti kaut kur, nu, tad tie bija divi lielākie. Uz pārējo, nu, tā tik, cik paēst, tik, cik kaut ko paskatīties, nu, nebija pārmērīgi traki. Mēs arī negājām uz tādu luksus ceļojumu. Tas nebija mūsu mērķis, mēs drīzāk gribējām tā pa vienkāršo.
Nu jā, jo vienmēr to tetuvējumu var uztaisīt pilsētas centrā jā. Kaut kur supersanitāros apstākļus un var aizbraukt uz Albānijas bunkuru.
Es varbūt nelikt uzsvaru supersanitāru, teikt garlaicīgā salonā. Paršāk tomēr tādā ar
prostāstu.
Tas jau ir tieši tā, tas jau tetuvējums ar stāstu.
Nu jā, kaut kā tas ir tapis, tā ir.
Forši, un tad, Rūta, varbūt tev ir vēl kaut kas palicis no šī piedzīvojuma, par ko tu vēlētos padalīties ar mūsu klausītājiem?
Nu, es vienkārši teiktu, ka ir jābrauc, ka ka nav ko baidīties un ka ir jābrauc un es ieteiktu katram kaut reizi tiešām pamēģināt braukt bez tāda konkrēta dienas plāna, jo man pēc tam arī cilvēki rakstīja prasīja ārprāts, kā jūs šo visu saplānojāt, nu zini? Neplānojām.
Kā tieši gribējās, tā, arī saplānojām.
Kāds tas darbs šito visu izdomāt? Tā, nu jā, nu ja gribas iespringt, tad tas ir darbs. Bet vienkārši jābrauc, kur deguns rāda un nu nevar jau, nu nevar nesanākt.
Mm.
Būs tie piedzīvojumi un atmiņas.
Mm. Tad labi, manuprāt, ka ir tā drauga kompānija, kurī viss ir uz viena viļņa ar to, ka citādi nav varbūt tādam, kurš mazāk čama vai ne, kurš vairāk tas plānotais, ka viņam tajā mirklī cikos ceļamies, kur mēs ēdīsim?
cikos vakariņas?
jā.
Bet jā, mūsu deguns savukārt rāda tepat uz Latvijas ārēm un otrs savukārt jautājums, jā, nu atkal atgādinu, ja kāds no mūsu klausītojiem mūs klausās pirmo reizi, tad Otrs jautājums, ko mēs arī uzdodam mūsu viesiem, ir par to, Ausma.
Kas, Rūta, ir dēka, kuru tu mūsu klausītājiem iesaki piedzīvot tepat Latvijā?
Man liekas ļoti vienkārši. Iet gar jūru un iet tieši gar Kurzemes piekrasti, jeb, kā es to saucu, īsto lielo jūru, jo man liekas, ka tā tomēr tāda īstāka jūra par pārējām krastēm, kas mums ir. Un es arī, nu, mēģinu pēc iespējas, cik nu var iet, es to saucu par plezīru gājieniem, ar domu, ka nav jāiet daudz, bet vienkārši ir jāiet, lai sanāk tāds plezīrs arī.
Un, svētdienā, ja kādā?
Nu, jā. jā, kādā svētdienā. Un gar jūra arī forši, tur nevar apmaldīties.
Jā, nu,
par ko es uztraucos. tur nav, kur noiet no ceļa. Tā kā, jā, man liekas, ka ir baigi forši iet gar jūru, paņemt vienkārši sapakot mantas, ko vajag, kur pārnakšņot, izdomāt kaut kur iekarināt to pašu hamaku, kaut kur stāvkrastā pirmajā ložā ar skatu uz jūru un tā.
Nu jā, jo teltis celt stāvkrastā nedrīkst. Bet savukārt hamakā gulēt ir viss iespējas, jo tu nērotē to zemi.
Mm-hmm.
Kas varbūt ir tā labākā lieta, ejot gar jūru? Viens, protams, nevar apmaldīties.
Jā.
bet kas varbūt tev pašai ir tāda vismīļākā lieta tieši šādam pārgājienam?
Nu, tajā brīdī, man liekas, tu sajūties tāds maziņš tās dabas varenības priekšā, jo tā jūra tik plaša un ja vēl pagadās tā trakie viļņi un arī tas, ka man šķiet, ka tā piekrasta ir tik ļoti dažāda. Tur ir gan pļavas, gan akmeņu pludmales, gan stāvkrasta, tur viss kaut kas. Un citreiz cilvēki saka, ka viņam nepatīk iet gar jūru, tāpēc, ka nevar saprast, cik tālu jāiet. Mm. Man tieši patīk, man liekas, ka tas ir tas izaicinājums, ka tev liekas, ka ir tuvāk nekā patiesībā ir.
Jā, ka tu redzi vai ne tā bāka vai kas, jā. Tad
nav
trīs jau tālu. Būs.
Es visu ej, dienu. un ej, un tu saproti, nē, tev ir vēl jāiet.
Jā.
Bet uz pozitīvās nots.
nu, ir jāiet.
Jā,
pozitīvās ir jāiet.
Jā.
Nu, forši, milzīgs tev paldies, Rūt, ka atnāca pie mums un padalījies pavisam tik nesenā svaigā dēkā.
Paldies jums, ko zaicinājāt, beigi forši pie jums. Jābrauc vēl un jānāk vēl, ja tāds.
jā, tad mums nāk, tad ir tā kā vol divi.
jā.
Otrais vilnis.
Jā.
Un paldies arī tev, klausītāji, ka esi kopā ar mums. Ja tev patīk saturs, kuru mēs radām, priecāsimies, ja uzsauks mums kādu kruzīt kafijas mūsu baimiekafija.com slīpsvītri Latvijas dēkaiņi.
Un skaisti ir būt ceļā, tāpēc ir jāiet, un lai jums skaists gājiens turpmākās divas nedēļas, jo mēs arī jums tiekamies pēc divām nedēļām.
Čau!
Atā!
Ko tu parasti dari, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
Nu, es laikam sāku dungot.
Iedvesmojušas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem, viņa pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. Radio Nababiļņos. Raidījumu vada Ausma un Zane.